away.
Waldaan ilmaan kuush kaadhiyoo tana yayyabame akka warri dhaabe jedhetti waltirufeenna ilmaan kuushi jabeessa. Kan qofaa miti waldhabaa sabaaf sablammootaallee hambisuuf hojjeta. Waldaan kunin horisa haqara torbaan dabree Sumaalee jijjigaatti taa'e. Akka ilmaan kuush ammoo hortee jabeeffatanii aadaa afaaniif seenaa fi duudha isaaniillee qabaatanii tokkummaa fi waan waliin qaban cufaayyuu jabeeffatan mirkaneessinaa jedhu. Sahaayee daamtoo hundeessaa waldaa kana Sheek Kamaal Oliyyee Aliyyee dubbise kuna.
Waldaan ilmaan kuush yaa'ii walii jalaa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatti dilbata darbe gaggeesseera. Kanarratti horteen kuush Itoophiyaa keessatti argaman naannolee garaa garaa fi bakka bu'oon isaanii irratti hirmaataniiru jedhan Sheek Kamaal Oliyyee Aliyyee hundeessaan waldaa ilmaan kuush. Waldaa kana hundeessuudhaaf ilmaan kuush qorannoo waggoota sagalii oliif akka gaggeessaa turan dubbachuudhaan Sheek Kamaal kaayyoo guddaa waldaa kanaas tokkummaa ilmaan kuush cimsuudha jedhan.
Kuush waggaa 3000 dura seenaa mataa isaa qaba, aadaa mataa isaa qaba, bittaa sirna. Diina nama bituutiin maalummaan kuushii kuni bade. Kuushii kana ammoo seenaa isaallee aadaa isaallee dinagdee isaallee deebifnee ijaaruuf kaayyoon mataa keenya keessa sanyii uumamaan faca'ee nu keessa jiru waan ta'eef afaan hundi isaa fakkeenyaaf Somaaleen Oromiyaa keessatti atantamaan akka afaan Somaalee akka baratamu murteeffannee jirra akka dhuunfaan bannee bakka maratti jennu biyya keessatti akkasumatti Sidaama keessatti akkasumatti Affaar keessatti afaan hundi isaa akka baratamu mana barumsaatiin sadarkaa mana barumsaatiin akka baratamu manneen barumsaa ijaaruuf.
Ilmaan kuush sababa jiruuf jireenyaan naannoo garaa garaa keessa jiraatanis eenyummaa seenaa aadaaf duudhaan isaan walitti dhuwaan jiruuf tokkummaa isaan caalmaatti cimsuun barbaachisaa ta'uu dubbatame. Ilmaan kuush qarqara naannoleetti argaman kan waldaan geessanis sababoota xiqqoodhaan gareen biraa hojii manaa uumee fi walitti bu'iinsi gidduu isaaniitti ni uumama. Kun ammoo dhiiga walii buusaa gadoo walii kaa'aa walirraa fagaachaa deemuudhaaf daandii saaqa. Rakkoo walitti bu'iinsaaf tasgabbii dhabuu naannolee ilmaan kuush gidduutti uumamu furmaata ta'uudhaaf waldaan ilmaan kuush kun fala jalqabaatii jedhe dargaggoo Amaan Qaalluu miseensi waldichaa.
Uummanni kun akkamitti walitti dhufee aadaa tokko qabaachuu danda'a? Aadaa isaanii kan akkamiin dhufee walitti argisiisuu danda'a waan jedhu irratti uummanni kun akkasuma jijjiirama amma jiru kana kan dhufe kana akkamitti bira dhaabbatee gara fuulduraatti akka deemsisuu danda'u uummanni kun akkamitti hariiroo cimsatee egereen isaa uummata kanaa maal akka ta'u waa'ee waltabbii uummataa kana jidduu akka furu waltabbii dirdeemamu kana uummanni waldeen kuush kun horteen kuush kun bakka hundarraa qoreen filamee. Saba hundarraa qoreen bakka bu'ee hariiroo uummataa kana cimsuu fi walitti bu'iitii sabaaf sabalammii kana akka dhaabsisu bakka hunda deemee sabaaf sabalammii irratti akka hojjetu kaayyoon guddaa waldaa kana.
Tokkummaa ilmaan kuush cimsuun tokkummaa Itoophiyaa cimsuu tokkummaa Afrikaa cimsuudha kan jedhe immoo dura taa'aa ejjettoo Sidaamaa irraa Mallasa Aggaarooti.
አሁን ያለው ወጣት የኩሽን አንድነት አጠናክሮ ሲቀጥል አይደለም ለኩሽ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለኢትዮጵያም አልፎ ለአፍሪካ
ደርገገስ አመጅሩ ዮ ተኩማ ኩሽ ኤክዘክቲቭ ቡፌ ወዞ እንታኔ ጉማ ኢትዮጵያቲ ደርበሞ አፍሪካ ከሱማሲ አድዳብ ወጂወን ገጋሪቲን ፈከኝ ተው ኒንንዳ ጀል ኩሽ ተኮቴ ጀቹን ኢትዮጵያን ተኮምቴ ጀቹዳ
Waldaan ilmaan kuush horteen kuush seenaa aadaa afaaniif duudhaa qaban waliin qooddachuudhaan cinatti dinagdeedhaanis walitti hidhuudhaaf hojjetamaa jiraa jedhan Sheek Kamaal Aliyyee hundeessaan waldaa ilmaan kuush.
Kaampaanii gugurdaa biyyoota kuush jedhan kana hunda keessatti hundeessuu barbaannaa warshaa gugurdaa ekspoortii biyya keessaaf biyya alaatitti seenuu maqaa kuushii kanaatiin baankii banuu jenna. Baankii mataa isaa bakka hundatti qirinchaasu hundatti akka banatu amma. Waliigaltee garaa jalaanii fidannee jirra. Keeniyaa irratti, Jibuutii irratti, Ugaandaa irratti, Tanzaaniyaa irratti biyyoota baay'eetti sochoonee jirra. Daldala isaa diriirfatee akka daldalu maaliif jennaan kun waa hedduu wal qabata. Siyaasaa bichaa ofuun bu'aan qabu. Ekonoomiin hin jirre eenyummaa ofiillee ibsatuu hin danda'u. Qabeenyi murteessaa waan ta'eef wal faana harkifne bara ijaarsa dargaggeessa kuushii fi ijaarsa tokkummaa uummata kuushii wal qabata uummata kuushii. Tokko ta'uu uummata kuushii maqaa kuushiitiin kaampaasiidhaan gurguddaa warshaalee garaagaraa amma fakkeenya yoo fudhanne warqiin Oromiyaa keessa jiru kan ilmaan biyya kanaa osoo ta'u kan kuushiiti soogidda Affaar keessa jiru kan ilmaan kuushiiti nagaaji nama Somaalee keessaan bahetiin hin argama jedhamee namni irratti ol fidaa shakkamu kun haayitii kan Somaaleeti isaanitti aansee kan ilmaan kuushiiti waliigaltee argame namni wal nyaachuun hin jiru namni gaafa waliin nyaate. Waliin nyaatu gaafa walitti dalagate gaafa eenyummaan keenya tokko jedhee dhugaadhaan amanee ol beeke amantiin hin qoodamu. asa afani tini lokoda gara gara tini kodamu tokuma amma ne kushi jarame jechun ammo Ethiopia miti African gutun adunya ni jarame jechun landa ma wanu tupakane kende sire kesatti ilman kush tokota ani wali gallan samne bra wali le dabu nuni le wali dabu fi le wali dabu
waldan kun Ethiopia dana lattis biyota Africa heddu kesatti deme sani babal ifat lamile horte ilman kush hintanes hamachudaf ni hojjeta jede duratan ejettos damarra mallesaggaro gabasa radio sagale americatif sahidamto fimpine